Domnule Mușu, când încercăm să facem bilanțul anului 2013, cu ce și cum intră în istorie anul care ne părăsește?
Unul destul de controversat. Am început anul acesta cu cazul Pădurea Domnească. A căzut guvernul, a fost schimbată conducerea Parlamentului, a fost demis procurorul general și parcă lucrurile erau îndreptate înspre schimbarea guvernării. Nu vorbesc de cine trebuia să vină la guvernări, depinde de votul cetățenilor.
Acest caz a consolidat pe CRM-ul?
Într-un fel, da, deoarece cel puțin parțial, dar scopurile au fost atinse. Sigur că a fost o reușită a PCRM-ului, dacă să vorbim de pozițiile luptei politice. Dar nu e bine că totuși lucrul acesta nu s-a soldat cu alegeri noi parlamentare, deoarece în fond guvernarea nu s-a schimbat, dar și guvernul nu s-a schimbat. Guvernul care a fost demis pentru corupție, practic la 70%, dacă nu mai mult, a rămas. Miniștrii, viceministri au rămas în funcție. Și iată, un an a trecut, cazul acesta n-a fost investigat, până la capăt nimeni n-a fost tras la răspundere.
Dar cum vă explicați acest lucru?
Procuratura, judecata, este la cheremul guvernării. Din păcate, s-a hotărât repartizarea instituțiilor democratice pe criterii politice, ceea ce nu poate fi acceptat în nicio țară europeană. Și drept dovadă vă dau câteva cazuri. În mod de cel mai obraznic a fost înstrăinată Banca de Economie. Noi am pierdut controlul asupra băncii. În mod cel mai obraznic a fost înstrăinat aeroportul pe degeaba unei firme necunoscute, ceea ce iarăși nu poate fi acceptat nici de cum, deoarece practic vorbim despre un furt de proporții.
Și atunci cine conduce cu Republica Moldova, domnule Mușoc?
Domnii Plahotniuc și domnul Filat. Așa cum au și-o condus, țara așa și-o conduc, dar acum deja din spate, ne fiind în funcții înalte, ne având pârghii directe. Dar în orice caz este clar că guvernul este la cheremul lor, un instrument în mâinile lor, un instrument economic, dar alte instrumente ca justiția, ca procuratura se folosesc în alte direcții.
Cum explicați faptul că a ieșuat așa zisa revoluție de catifea pe care ați anunțat-o dumneavoastră, cei care reprezentați Partidul Comuniștilor?
Aici sunt diferite păreri, diferite chiar aș zice insinueri care ni se atribuie. Revoluția, să spunem așa, de catifea, în primul rând înseamnă schimbări cardinale în țară. Nici de cum nu înseamnă o răsturnare a guvernării prin aplicarea forței, deoarece scopul nu scuză mijloacele. Nu putem construi noi un stat democratic, un stat civilizat, aplicând niște metode inadmisibile. Prin forță, prin bătăie, prin vărsarea de sânge, nici de cum nu putem noi veni la guvernare. Nu va fi corect nici dintr-un punct de vedere.
Dar la anumite instituții ale statului ați pătruns cu forța.
Noi n-am pătruns cu
la
forța.
Noi.
Deputatul Parlamentului are acces liber în toate clădirile administrative. Îngrădirea acestui acces înseamnă încălcarea legislației.
Toate acțiunile
dacă ați observat, doar deputații. Noi am intrat în clădirea președinției pentru ca să înmânăm o petiție domnului președinte. Noi ne-am bazat pe lege cu privire la statutul deputatului. Deputatul are tot dreptul să intre în orice clădire administrativă, la președinție, la guvern.
Da, în Parlament ați încercat să aduceți liderul PSD pe domnul Schelin.
A fost o situație destul de controversată și conflictuală, deoarece în primul rând ședințele Parlamentului sunt publice, orice cetățean trebuie să aibă acces, mai ales este vorba despre opoziția extraparlamentară. Eu nu vreau nici de cum să-l apăr pe acest cetățean, pe acest lider de partid, deoarece nu-l susțin, dar în orice caz noi nu l-am apărat personal pe dânsul, ci am apărat dreptul cetățenilor de a participa la o ședință publică a Parlamentului. Și ați văzut ce a urmat închiderea ședințelor guvernului, modificarea regulamentului Parlamentului, iarăși cu constrângerea drepturilor opoziției.
Ședințele guvernului nu s-au închis.
S-a votat pentru proiectul acesta de lege în prima lectură. În a doua lectură nu trece, vă spun de ce. Deoarece eu sunt președintele Comisiei Parlamentare Administrație Publică și Dezvoltare Regională, care a votat pentru excluderea acestui proiect de lege din ordine de zi a comisiei noastre. Noi îl blocăm pentru ca să nu treacă. Personal m-a sunat domnul Streleț Valeriu, insistent m-a rugat să fie inclus și să fie aprobat în a doua lectură. Totuși, în cadrul comisiei am decis că organizăm audieri publice pentru ca să dezbatem această chestiune încă o dată.
Domnule Mușu, dar de ce nu se reușește inițierea unui dialog civilizat între putere și opoziție? Cine poartă vină? Sau nu există voință politică din partea ambelor părți pentru ca acest dialog să existe?
Nu există teren comun. Scopurile sunt diferite. Noi, sincer, dorim ca statul nostru să fie unul independent, să prospere. Eu nu zic că totul a fost ideal din 2001 până în 2008, deoarece în afară mai multor lucruri reușite și bune s-au comis și mai multe greșeli, dar totuși noi suntem pentru statalitatea Republicii Moldova, noi suntem pentru ca statul nostru să se dezvolte de sine stătător și în direcție economică și în direcție socială, dar actuala guvernare nu reprezintă voința cetățenilor. Nu,
dar ei sunt majoritari totuși.
Ei nu sunt majoritari, ei sunt majoritari în Parlament, dar dacă să vorbim despre legitimitate, adică susținerea majorității cetățenilor, cetățenilor, ei nu sunt majoritari. Dacă alegerile ar fi avut loc duminica aceasta, singurul PCRM ar obține mai multe mandate decât toate trei partide care se află acum la guvernare. Ceea ce înseamnă că majoritatea nu îi susține pe dânșii. Circa 70-80% din diferite sondaje de cetățeni consideră că țara se mișcă în direcție greșită și nu susține politica actuală a guvernării.
Dar un dialog civilizat între guvernare și opoziție, ce presupune?
Guvernarea este acea componentă a sistemului politic care trebuie să se comporte în mod civilizat, deoarece ei dispun de pârghii, dispun de instrumente, ei trebuie să înțeleagă că rolul opoziției este unul important. Dacă opoziția permanent este atacată, permanent este hărțuită, cum să fie un dialog civilizat inițiat din partea opoziției? Noi am încercat de mai multe ori, dar vedeți că guvernarea nu acceptă lucrurile acestea. Cred că anul viitor va fi unul foarte complicat, situația politică va fi una dură, mă aștept la confruntări de proporție între opoziție și guvernare, deoarece va fi un an electoral.
Dar confruntările astea ce presupun?
E greu de prognozat. Noi, așa cum ne-am străduit, așa ne vom menține pe poziții de legalitate și de respect față de Constituție. Pe parcursul acestei lupte parlamentare, acestei lupte politice, după ce vom reveni la guvernare, noi vom respecta cadrul legal, vom respecta Constituția și vom consolida statul de drept.
Ați mers și ați protestat și la reprezentanța Uniunii Europene la Chișinău. Ambasadorul domnul Tapiola a zis că e dreptul opoziției să protesteze, dar rezultatul pe care ați mizat e acela pe care l-ați obținut?
Noi am protestat față de standarde duble care le aplică, din păcate, Uniunea Europeană. Deoarece ceea ce se petrece la noi în țară, vă asigur că în orice țară europeană, fie în Germania, fie în Italia, fie în Portugalia, niciodată nu va fi numit o poveste de succes, ci va servi drept mie pentru pornirea anchetei penale împotriva mai multor funcționari. Dar observăm că aici, în Republica Moldova, emisarii europeni cu totul altfel ved aceste lucruri. Cazurile gen Banca de Economie, Pădurea Domnească, cazul Sandulache, lucrurile care sunt evidente, foarte grave. În țările europene, după o chestiune minusculă, un ministru poate să-și dea demisia numai din cauza că așa sunt tradițiile politice. La noi, ziua miaza mare se fură și guvernarea continuă lucrul acesta și este susținută de emisarii europeni. Republica Moldova, după părerea lor, este o avangardă, un pionier în cadrul parteneriatului estic, ceea ce nu ne place nouă. De ce? Deoarece nu corespunde realității. Este un tratament incorrect și discriminatoriu din partea europenilor față de Republica Moldova. Nu mă refer la guvernare sau opoziție, față de țara noastră. Și nu ne place lucrurile acestea, deoarece noi la fel suntem europeni. Haideți să ne imaginăm dacă astfel de lucruri ar fi fost comise de o guvernare comunistă. Ce reacții ar fi avut loc sau ce declarații ar fi fost lansate din partea europenilor? Nici de cum ei n-ar fi acceptat nicio astfel de chestiune.
Dar PCRM a renunțat categoric la ideea eurointegrării?
Și încă o chestiune, iată întrebarea noastră. La momentul de față nu există nicio bază pentru ca să discutăm aderarea Republicii Moldova în calitate de membru la Uniunea Europeană. Parteneriatul estic este o politică de vecinătate, dar nici de cum un program de aderare la Uniunea Europeană. Posibilitatea de a obține chiar statut de candidat a fost exclusă din declarația finală a summitului de la Vilnius, din acordul de asociere care a fost parafat de Republica Moldova de guvernanți. Nu trebuie să îmbătăm populația cu apă rece, nu trebuie să le punem macaroane pe urechi.
Guvernarea comunistă a inițiat planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană.
A fost un plan bun, planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. Vreau să vă amintesc și de misiunea IOBAM. Cu suportul căreia controlăm porțiunea aceasta de frontieră, centrul unic de liberare vizelor în baza ambasadei Ungariei, mai multe lucruri care au fost realizate în baza acestui plan de acțiuni, foarte bun pentru țara noastră. Noi avem nevoie de modernizare europeană, dar trebuie să fim realiști. Până în 2008 mai exista posibilitatea, opțiunea ipotetică de aderare la Uniunea Europeană în pachetul de țărilor Balcanilor de Est. Dar după criza aceasta de proporție care s-a pornit din 2008, Uniunea Europeană a oprit definitiv procesul de extindere. Uniunea Europeană se confruntă cu mai multe probleme interne, și nu doar economice, și la nivel instituțional. Se discută excluderea din zona euro a mai multor țări, Grecia, Cipru.
Dacă se reușea pe timpul guvernării comuniste să se ducă Moldova în UE, ce se întâmplă azi?
Relațiile cu Uniunea Europeană au fost construite corect pe timpul guvernării PCRM-ului. În primul rând a existat un respect reciproc. Sigur că lucrurile nu mergeau foarte bine în toate direcțiile.
Și eventual, dacă veniți la putere, probleme, nu va mai exista acea relație bună dintre Chișinău și Bruxelles?
Noi vom construi o relație cu totul altfel,
bazată
pe realitate, în primul rând.
Dar realitatea ce presupune?
Realitatea este o atitudine incorrectă din partea europenilor față de noi.
Și relația cu Rusia e bună astăzi?
Nu. relațiile cu Rusia sunt proaste, deoarece afectează cadrul economic în primul rând. În acest context, nici de cum nu pot înțelege declarația domnului Timofti, precum că nu va participa la Jocurile Olimpice. Ce au Jocurile Olimpice cu politica statului? Iarăși este o ofensă împotriva Rusiei, ceea ce nu este corect.
Dar de ce Moscova nu ridică acest embargo instituit pentru vinurile moldovenești de atâta timp?
Este o altă întrebare care trebuie discutată de guvernanții noștri, dar să nu uităm că sunt și alte probleme care le putem avea la anul, de exemplu, cu circa 700.000 de moldoveni care lucrează în Rusia. Rusia este un stat mare.
Să fie deportați?
Dar nu vor fi deportați. Se schimbă cadrul legal în Rusia. Doar 90 de zile pe parcursul la unui semestru pot să stai în Rusia. Ceea ce înseamnă că doar prin modificarea cadrului legal deja vom putea avea probleme dacă nu negociem un statut special pentru gastarbeiterii noștri.
Dar vă întrebam, de ce având nu relații, renunță având, Rusia având, la acest embargo?
Trebuie să înțelegem că Rusia este un stat mare, cu Vladimir Putin în calitate de președinte este un stat activ pe plan extern, un stat care inclusiv anul acesta a avut mai multe victorii, să spunem așa, în politică externă, lucruri recunoscut de specialiști și din Europa și din Statele Unite ale Americii, ceea ce înseamnă că noi...
Victoria ar include și faptul că a reușit să facă ca Ucraina să nu semneze acordul de asociere.
Nu mă refer nu doar la Ucraina, mă refer la cazul Siriei, în cazul Iranului. Noi fiind un stat mic, trebuie să reieșim din aceste realități când promovăm politica noastră externă. Nici de cum nu avem posibilitatea să schimbăm Rusia sau să schimbăm Germania sau Statele Unite ale Americii. Sunt state mari, imperii care astăzi domină în politica externă. Noi trebuie să fim foarte consecvenți, foarte coerenți în atingerea scopurilor noastre, înțelegând că pe direcția vestică nu ne așteaptă niciun proces de integrare în Uniunea Europeană. Sunt două lucruri diferite. Să fii vecin cu Uniunea Europeană și să fii acceptat ca membru, deoarece atitudinea este diferită.
Dar și din Uniunea Vamală se aud nemulțumiri și din partea Belarusului și din partea Kazahstanului. Se zice că uneori aceste state nu sunt mulțumite de felul cum activează structura.
În orice Uniune sunt lucruri pozitive și sunt lucruri negative. Și noi trebuie la fel să le analizăm minuțios, deoarece dacă vom decide să ne integrăm în Uniunea Vamală, care de altfel este doar o structură de integrare economică, nici de cum politică, și aici condițiile contează foarte mult. Ele trebuie negociate înainte de a parafa sau a semna un document. Și aici trebuie să analizăm experiența țărilor Belarus sau Kazahstan sau Armenia, care acum a declarat recent că va adera la Uniunea Vamală. Care sunt problemele care se confruntă? Deoarece atitudinea nu trebuie să fie una, cum să vă zic, superficială sau una doar politică atunci când discutăm inclusiv cazul Uniunii Vamale, mai ales dacă vorbim despre beneficii economice. Să înțelegem clar care vor fi avantajele Republicii Moldova în caz în care ea va adera și va participa în calitate de membru cu drepturi depline în Uniunea Vamală.
Domnule Mușuc, dar pe cât de clară rămâne a fi poziția rusă când e vorba de soluționarea conflictului transnistrian, identificarea unei soluții durabile pentru această problemă?
Foarte mult depinde de noi. Trebuie să fim realiști atunci când venim cu o soluție sau alta, inclusiv în ceea ce privește rezolvarea conflictului transnistrian, ce politică este promovată de autoritățile din Chișinău, dacă politica aceasta va conduce sau nu va conduce la crearea condițiilor pentru ca să reîntregim statul, chiar și recenta decizia Curții Constituționale. Ea nu conduce la crearea acestor condiții.
Dar această idee privind federalizarea Republicii Moldova e una care ar împăca spiritele?
Contează foarte mult ce va fi scris în acest document sau în acea Constituție.
Dar ce trebuie să fie scris?
Iată, aici depinde ce soluție va fi propusă Transnistriei pentru ca să decidem asupra formulei finale.
Ce soluție ar fi bună?
Eu cred că un statut special pentru Transnistria, care numai decât trebuie să fie consfințit în Constituție, garantat în așa mod, inclusiv prin formarea, prin control asupra instituțiilor democratice, în așa mod că ei să fie siguri că acest statut va fi respectat. Deoarece am avut probleme și mai avem în continuare probleme cu Găgăuzia, reproșurile care pe locuri sunt destul de argumentate și fondate din partea lor, declarațiile care din plenul Parlamentului că Găgăuzia nu este mai presus decât un raion, ceea ce iarăși nu este corect. Aici mă vorbesc despre un conflict care este unul foarte adânc, un conflict care deja este de durată, o ruptură care deja există între malul stâng și malul drept al Nistrului și toate lucrurile acestea trebuie să le luăm în calcul, inclusiv factorul geopolitic.
Vorbiți despre Constituție. Constituția stipulează că Republica Moldova este un stat neutru, dar în stânga Nistrului mai staționează aceste trupe rusești și atunci nu se respectă statutul de stat neutru.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar să nu uităm că în Transnistria se află contingentul pacificator. Putem vorbi doar din grăniții care trebuie evacuate. Și într-adevăr,
sunt un pericol.
Care, într-adevăr, care reprezintă un pericol, deoarece vorbim despre niște cantități enorme, uriașe chiar, și sigur că ele reprezintă pericol, este o problemă care trebuie rezolvată în contextul rezolvării conflictului transnistrean, dar iarăși este foarte important să găsim o astfel de soluție. Orice armată străină plasată pe teritoriul nostru se află în afara limitelor Constituției.
Se discută și un alt subiect, că pe eșecherul de stânga s-ar putea crea un bloc. Ce zice Partidul Comuniștilor, partid care are cea mai mare pondere în societatea moldavă pe acest segment?
Noi nu avem o astfel de discuție în interiorul partidului. Sunt convins că PCRM va participa de sine stătător în cadrul alegerilor viitoare. Noi nu suntem împotriva blocurilor, împotriva coalizării cu anumite forțe politice care nu avem divergențe mari, dar eu cred că fiecare trebuie să verifice potențialul său în timpul scrutinului electoral, în așa mod ca să fie clar care este ponderea și susținerea din partea populației, ce segment al populației reprezintă un partid politic sau un bloc electoral, și atunci, deja fiind în Parlament, cred că vom găsi posibilități și compromisuri pentru ca să ne coalizăm. Un bloc electoral pe stânga cu participarea PCRM-ului este puțin probabil, după părerea mea.
Ce nu ați vrea să se întâmple în 2014?
În orice stat democratic, opoziția luptă cu guvernarea și viceversa. Lupta asta trebuie să fie mai civilizată, asta e altă întrebare. Dar eu îmi doresc mie, dar și doresc dumneavoastră, ascultătorilor care ascultă Europa Liberă, le doresc un an mai bun, doresc pace, liniște sufletească, doresc victorii pe plan personal, pe plan profesional în anul 2014, ca să fie el unul mai bun pentru toți noi, pentru toată țara, fără ca să ne divizăm în opoziție, guvernare, în comuniști, anticomuniști, să nu uităm că suntem o țară și trebuie să fim uniți în acest sens.